ี้เราจะฟังคำเทศนาสองรอบนะครับSo let us pray. Loving God, we thank you so much that today we can come to worship you and to learn your words from Elijah. Experience, Father God, teach us. And we can learn how you use Elijah to be one of your servants, one of your messengers.So we can learn that we can trust in you and to know that whatever you put on us, we can do it by trusting in you and obey you until the end. We thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. This morning before I came,I read a news article talking about our war in Afghanistan. And it said that we start with a very good purpose. We want to help the people over there. But after many years, we don't know how to get out of it. And you heard the newsabout the last few weeks. It started with our soldier clean up the jail and burn some paper. And it happened to include some of their Bible, Quran. And now a big problem happened. The people over there start a demonstration in front of the base every day. A lot of people got killed.And now people start killing our soldier over there. It's getting worse every day. And this morning, one of our soldier went out of the base and start shooting the civilian over there. I believe that at least 18 people got killed. And now, what's going to come out?I don't think anything good is going to be coming out of this. Why things get worse and worse? I believe that we have good intention, but sometimes we did more than what we should do. We should do what we should do.And the soldiers supposed to do what they ordered to do, and that's it. But a lot of time, after we get involved for so long, we feel that this is our responsibility. We have to do more than what we should do. The story is about Elijah on the Mount Carmel. Not Carmel, I mean Carmel.The story is many years before that. You remember that God called Elijah to preach to the people of Israel that they did a lot of bad things. They're supposed to change. But nobody listened to Elijah. And for many years, he preached over there and everyone hated him. Even the king wanted to kill him. But for many years, Elijah felt that I am alone.Take the burden of the whole country. Preach to them. And nobody listened to me. Why I keep doing this? And in many chapters, you will see that Elijah lost hope. He told God that, God, I am done. I don't want to do it anymore. But God said, your job is not done. You have to finish it.And here, after 3 years, 3.5 years of hiding, God sent him away to Sidon. And that is the time God wants Elijah to rest. And now God wants him to finish his job. He had to go back to Israel and confronts all the people that fight against him. Now, the battleground is on the Mount of Carmel. 450 false prophets of Baal standing there. And Elijah alone stand there for God. Now, if you were Elijah, will you dare to stand there and fight and you alone? The first lesson we learn here is this is not Elijah's war. This is the war of God. But why Elijah there? Well, Elijah just go there to witness what God is going to do. And he just wanted the messenger that God sent there to represent God. But I know that Elijah felt that this is my war. I have to fight. I have to win. If I lose, what's going to happen? Well, but the Bible reminds us that this is not Elijah's war. And he is not the one who's going to fight. God's going to fight in this war. But he just be there to represent God, to witness the victory of God. But this is something I have learned from time to time too. After you're doing something for God for so long, you feel that this is your responsibility too. If it fail, you feel that this is my failure. If you succeed, you might feel that this is my success. But I have learned that it's nothing about me at all. It's not my war. Whatever I do, it's about God. So if it's not turned out the way I hope, it's still the will of God. But if it come out very good, it's still not my victory at all. It's still God. I am just someone that God just put there to be part of it. That's it. So Elijah still need to remind himself all the time, I am a prophet, yes. But without God, I'm nothing. I'm not better than the rest. You remember that Elijah told God, God, I am alone. I am alone that still fight for you. God said, no, you're not alone. Last week, we remember that there are more than 100 prophets in Israel still there. And God told Elijah that there are more than 7,000 people in Israel that never bowed down to Baal. They still worship only God. So Elijah not alone. He just felt that way, that's it. And this is the same thing that sometimes we felt that we still alone fighting for God. But God said, no, you are not alone. But sometimes you feel lonely. When Elijah hiding in the cave and waiting for food and water, he felt alone and lonely. Well, that's some experience that we felt when we're serving God. But I know that this is not the end. God has his time. And from time to time, we need to go to the wilderness alone with God. And that is the way God renews the strength of Elijah. So he can go out and fight again. This is 3.5 years of drought in Israel. And the people suffer so much. And you know that the first words that King Ahab said to Elijah is, you are the troublemaker. You make us suffer for 3.5 years. Elijah said, what did I do? King Ahab said, you stopped the rain. We don't have rain for 3.5 years. We suffer so much. We don't have water. We cannot grow anything. Our animal die. And we get poor because of you. Well, the only problem is Elijah cannot stop the rain. Yes, Elijah prayed to God, but God is the one who stopped the rain. Now Elijah felt that, why they blame me? That is the same feeling. When you try to do something good in the name of God, people will blame you. It's your fault. You are the one who caused all the problem. Now, should we just get all the credit when something goes well and people say, oh, because of you, everything goes well. And we take the credit. And when sometimes things go bad, we don't want the credit that we are the reason of that. That's very normal. But we need to learn that in order to be part of the kingdom of God, and in order to serve God, we get both. Sometimes people feel good about what we do. Sometimes they don't feel good about what we did. But this is the packet that we get in order to serve God and to be part of the kingdom. When good time come, you thank God. When bad time come, you also thank God too. For 3.5 years, God give time to Israelite to repent. To see that what they did not going to bring anything good to them. What they did? They deserted God. They worship idol. They worship all spirit that the thing that can help them. But it turned out that all those things never bring them peace. Never bless them, but cause them more and more problems. They get poorer. But now God said, do you want to come back to me? The problem with most of Israel right now is they want to come back to God. In the same time, they still hang on the old thing that they're worshipping. They cannot make decision. Should I come back to God fully? Or should I keep both in the same time? Elijah told them that you cannot do that. Either wholeheartedly worshipping God or go back fully. Which way you want to go? I know that sometimes it's so difficult to choose just one. But this is the only way. I told all the Thai people all the time that if you want to be a Christian, it's only one God. You cannot still worship him or those idols or all spirit. You cannot. If you're not ready, you can have take your time. But when you know that which one is the best, you need to step up and decide and no turning back. And this is the thing Elijah told them. Today you make decision. You want God or you want Baal? No turning back. When I was young, I heard about this sermon all the time. The preacher always talked about Elijah on the mountain and they praying two altar there, two bull cut and wet. Now what they're waiting? They're waiting for the fire from the sky to come and burn which altar. Well, today we might not do that thing though. But in those days, people have something. They worship by burning offering. the burning animal. And that is a proof. Why when Elijah challenged them, they take the challenge? Because they did that all the time. And they're always successful too. The bell worshipper, they do that kind of worship all the time too. And it's always work. So they're so confident that this is nothing. We can do it. And we can win the war. But today, something different. 450 of them dancing, shouting, screaming, begging for Baal to send fire from sky to burn that offering. But nothing happened. They keep doing that from the morning until late afternoon. They're so tired. They start cutting themselves with the knife, offer their own blood. Nothing happened. Why today something different? Why today that God did not answer them? It's very clear. There's only one real God. So when God was there with Elijah, or the fake one, cannot be there. Cannot be there. Only one real God can be there. So it's always happened this way all the time. When the real thing and the fake thing, they cannot compete. You can be an imposter, trying, faking to be someone. When you know that the real person is there, you cannot be there. They could expose you. That you dare not to be there, to be exposed. So this is why all those spirits cannot be there to help their worshipper, because the real God was there with Elijah. So all of them gave up. They say, we cannot do it today. Our God is somewhere. They cannot hear us. They cannot answer us. And this is the way God wants to prove to the people, the whole nation of Israel, that I am the only God, I am the only real God that can answer you. And powerful enough to stop all spirit that you used to worship. They cannot do anything when I was there. So this is something remind us to, if God is with us, no other power can hurt us or even dare to be near us. The story goes on that when Elijah prayed, Elijah said that, oh, it's not good enough. Put all the water on the offering. More and more. So Elijah wanted to prove to them that our God is mighty for God and can do anything, all the impossible thing, God can do it. And you see that in the Bible that at the end, Elijah prayed one time. And God sent fire from heaven and burned everything. Well, it just looked like a simple story. But it's powerful to say that God has his own timing. Elijah might think that, God, why don't you do this three years ago? My job is going to be a lot easier. I don't need to suffer for these many years for nothing. There's a reason. There's a purpose. Why don't God give you something that you're praying for many years? Why you have to wait for so many years? There's always a reason. Sometimes we know, sometimes we never know. But God never makes a mistake. Elijah cannot complain that I wait 3.5 years for today. God's timing is perfect. Today is the day that God wants to show himself and to prove to all Israel. God gave them 3.5 years to learn the lesson. God gave them time to see what they worship waste of time, useless. And this is the time that they can come back to God now. Elijah said that, now you see what God can do. But all Baal prophets, 450 of them, will never have another chance. They all need to die. Well, somebody say, well, Elijah should give them a chance. Elijah gave them so many years of changes. And God gave those people a lot of changes. But they never changed. They tricked all the people away from God. This is their leader. And the consequence now is they pay the price. We always say that our God is a loving God, forgiving God, yes. But it's also a just, righteous God too. God give us time and time, but when time is up, He need to punish too. And for those people, their time is up. They don't want to change. They want to fight. They don't want to accept God. Now, this is the time they pay the price. I know that somebody will say that, I don't believe that God will judge anyone because God is the loving God, forgiving God. So I think they just pick up one part of God and they ignore another part of God. And that is impossible. You need to accept God, the whole thing. God is loving God, forgiving God, and also a judge that will judge right or wrong when times come too. And that might be not easy for everyone to take it. Elijah said, all those prophets, false prophets, need to pay the price, they're going to die. Elijah told the Israelites that this is the day you need to convert, you need to come back to God. And if you don't do that, the bad things will happen to you too. So the people, a lot of them will come back. I believe that in that 3.5 years that Elijah did not live in Israel, there are many more prophets over there who keep reminding the people that God wants you to come back. God wants to help you. They keep preaching. They keep teaching. But a lot of time, nobody wants to hear them. If you tied to witness to someone for many years and they don't listen to you, will you keep doing it? Yes. How long? As long as it takes. Why? This is what God called you to do. And the whole thing of Elijah's success is not because he very brave or he very skillful, but because he obeyed God to the end. That's it. This is not his war. This is not his fight. He's just a messenger from God that obeyed God and do his job. And that's all. I want to remind all of us the same thing. You need to know what God called you to do. Faithfully doing it until the end. And thank God that He allowed you to be part of that plan. Even big or small, it's not our concern. Our concern is we need to be faithful to do what God calls to do until the end. Success or failure should not be our concern too. Because it, the plan of God sometimes is not in our generation or in our time to see success. But for us to obey God, for us to do our part the best we can until the end. And this is what Elijah did. And God said he did the best because he obeyed God until the end. Even it's not easy though. It's going to be difficult. ต่อไปเราจะฟังภาคภาษาไทยนะครับ I'm going to preach in Thai now. ผมเคยคุยกับคนที่เป็นบุรุษไปรษณีย์หลายคนนะ แล้วเขาบอกผมว่าเขาชอบส่งไปรษณีย์ต้นเดือนไม่ชอบส่งปลายเดือนถามว่าทำไมผมไม่ทราบในอเมริกาจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะต้องถามนกถามทีมดูนะเขาบอกว่าต้นเดือนเนี่ยคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสรับไปรษณีย์คุยด้วยดีนะพอปลายเดือนไม่มีใครคุยด้วยนะหน้าบึ้งหน้าบูดหลายกว่านั้นหลายคนปล่อยหมามากัดอีกหมาก็อารมณ์เสียปลายเดือนเหมือนกันนะแต่ต้นเดือนหมานี่เป็นเพื่อนดีผมก็ไม่ทราบว่าทำไมเราลองเดาดูทำไมนะพอต้นเดือนนี่เงินเดือนออกนะครับคนมีเงินเยอะทุกคนมีความสุขมากทั้งจับจ่ายใช้สอยทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งดูหนังพอปลายเดือนเงินมันหมดไม่มีเงินจะจ่ายบิลนะไม่มีเงินจะกินไม่มีเงินจะเที่ยวนะคนอารมณ์ไม่ดีหมาก็พลอยอารมณ์เสียไปด้วยนะ คงถูกเจ้าของเตะทั้งวันนะถามว่าทำไมไม่เลิกอาชีพนี้ล่ะเปลี่ยนงานอื่นบททำอะไรนี่ก็เป็นงานที่ดีทำต่อไปทำให้ผมมาคิดดูนะครับเราทุกคนเป็นเหมือนไปรษณีย์ของพระเจ้านะที่พระเจ้าส่งเราไปบอกข่าวดีข่าวประเสริฐให้คนทั้งหลายนะครับบางทีคนรับก็ดีใจบางทีคนรับก็ไม่ชอบใจนะแต่ว่าเราก็ยังเป็นคนที่ไปส่งข่าวเท่านั้นเราจะเลือกได้ไหมว่าแอบเปิดจดหมายดูซะก่อนถ้าข่าวดีหรือข่าวร้ายข่าวดีก็ส่งให้ถ้าข่าวร้ายก็เอาไปทิ้งซะเราทำได้ไหมครับเราทำไม่ได้ข่าวดีข่าวร้ายเราก็ต้องบอกเราก็ต้องส่งเราเลือกไม่ได้นะครับบอกแต่ข่าวดีผมไปเมืองไทยเจอน้องชายกับน้องสะใภ้เถียงกันอยู่เรื่อยนะเขาเถียงกันเรื่องอะไรนะเรื่องลูกสาวนะใครจะเป็นคนลงโทษลูกสาววันนี้ไม่มีใครยอมทำนะทุกคนอยากเป็นพระเอกนะอยากเป็นตัวดีนะไม่อยากเป็นตัวร้ายให้เงินลูกทุกคนแย่งกันให้นะแต่ถ้าจะลงโทษลูกมันมีใครยอมทำเกี่ยงกันนะนี่ทั้งนี้เธอทำทั้งนี้เธอทำเขาเพิ่งแต่คิดรู้สึกนะครับว่าอยากให้เด็กรักก็คือต้องให้เงินให้ของขวัญพูดแต่เรื่องดีๆถ้าตอนไหนต้องลงโทษลูกไม่อยากทำนะเพราะเดี๋ยวลูกไม่รักแต่ผมคิดว่านั่นไม่ถูกต้องใช่ไหมพ่อแม่ที่ดีจะต้องให้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจะต้องทั้งให้ของขวัญแล้วก็ต้องลงโทษลูกเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำนี่คือปัญหาของเรานะครับเอลียารับใช้พระเจ้าหลายปีนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ต้องบอกข่าวร้ายจะต้องเตือนสติประชาชนเพราะว่าคนจะเกลียดคนไม่อยากฟังแต่ก็ต้องพูดก็ต้องเตือนก็ต้องสอนเพราะนี่เป็นหน้าที่นะแล้วถ้าไม่เตือนประชาชนประชาชนก็จะทำผิดมากขึ้นมากขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคนเหล่านี้จะถูกพระเจ้าลงโทษนะครับแล้วคนซึ่งมีหน้าที่จะต้องเตือนเขาทำไมไม่เตือนเขาเรามีโทษด้วยบทเรียนที่เราเรียนในประสบการณ์ของเอลียาในวันนี้ก็คือพระเจ้ามีเวลาของพระเจ้านะครับในการจะลงโทษประชาชนในการเตือนประชาชนและในการปลื้มประชาชนเอลียาบอกพระเจ้านะน่าจะทำนานแล้วทำไมพระเจ้ารอนานอย่างนี้เราเคยอธิษฐานขอให้พระเจ้าทำอะไรบางอย่างไหมครับแล้วทำไมพระเจ้าไม่ตอบสักทีนึงเราบอกว่าพระเจ้าทำไมช้าจังพระเจ้าไม่เคยมาช้านะครับเพียงแต่ว่าพระเจ้ามีเวลาพระเจ้า ในทุกสิ่งเมื่อเช้าอาจารย์ตุ่นคำกับคอนยืนที่หน้าประตูว่าสงสัยคนลืมเปลี่ยนโมงไม่มีใครมาบวชเมื่อเช้านี้เราเคยแปลกใจไหมนาฬิกาในอเมริกานี่มันเปลี่ยนทุกๆ6 เดือนนะเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเปลี่ยนอยู่เรื่อยแต่เราปวดหัวมากใช่ไหมเราทราบไหมครับว่าเวลาของเราที่แคลิฟอร์เนียกับนิวยอร์กนี่ต่างกัน3 ชั่วโมงเนี่ยประเทศเดียวกันนะเวลาในประเทศไทยกับที่นี่ต่างกันตั้ง15 ชั่วโมงใช่ไหมเวลามนุษย์ไม่เหมือนกันใช่ไหมทั่วโลกผมได้ยินข่าวว่าบางประเทศในเอเชียกำลังจะเปลี่ยนนาฬิกานะครับเพื่อจะเอาเปรียบประเทศอื่นเพราะว่าถ้าเราเร็วกว่าเขาอะไรมันก็เกิดก่อนได้เปรียบก่อนผมก็ไม่ทราบนะเป็นความคิดที่ดีไหมถ้านาฬิกาบ้านเราจะหมุนเร็ว1 ชั่วโมงตลอดปีหลอกตัวเองนะครับ เราจะไปนัดไปไหนแล้วก็ไปก่อนเวลาทำอะไรก็ก่อนเวลาตื่นก็ก่อนเวลา1 ชั่วโมง เขาไม่ทราบมันจะได้ผลสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ผลที่บ้านผมหมุนนาฬิกาล่วงหน้า 20-30 นาทีทุกเกือบทุกอันนะแต่ว่าไม่ได้ผลนะลูกมันนั่งนับจะถอยกี่นาทีถอยกี่นาทีดูวันไหน ตื่นซ้ายเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาไปบ้านนกสอนพระคัมภีร์นั่งดูนาฬิกาเรือนนั้นซึ่ง1 ชั่วโมงเร็วไม่เคยเปลี่ยนนะไม่ทราบบ้านนกเปลี่ยนนาฬิกาหรือยังนะอาจารย์ก็คิดนะมันเร็ว1 ชั่วโมงน้องคนก็ยังมาสายทุกอาทิตย์ไม่ทราบมีนาฬิกาอย่างไรนะไม่ได้ผลแต่เวลาพระเจ้าดีที่สุดนะครับเพอร์เฟกต์ไม่ผัดเมื่อถึงเวลาพระเจ้าทำนะครับรับเป็นเวลาที่ดีที่สุดเสมอขอให้เราดูเวลาพระเจ้านะครับเวลาเราไม่ได้เลือกนะครับตามใจชอบเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยดีเราจะต้องรอพระเจ้านะครับไม่ว่าเราอธิษฐานขออะไรหรือทำอะไรนะครับพระเจ้ามีเวลาที่ดีที่สุดเสมอเราจะต้องอดทนรอพระเจ้าเท่านั้นเองนะเมื่อถึงเวลาพระเจ้าบอกเอลียากลับอิสราเอลตอนนี้เอลียายังแอบอยู่ที่ไซดอนนะ3 ปีครึ่งแล้วไม่ได้กลับบ้านหญิงแม่ไม้เลี้ยงเอลียาอยู่ที่นั่นนะครับ3 ปีครึ่งเป็นเวลาที่จะพักผ่อนเป็นเวลาที่จะเตรียมตัวนะครับการรับใช้พระเจ้าก็มีสิ่งดีอันนี้นะครับบางครั้งพระเจ้าใช้ทำงานหนักมากแล้วถึงเวลาพระเจ้าให้หยุดหลายคนบอกโอ้ยเบื่อแล้วเกินไม่รู้จะทำอะไรพระเจ้าไม่ให้ทำอะไรที่ขอโทษนะครับหลังจากพักแล้วงานหนักจะตามมาเนี่ยท่านอย่าบ่นนะครับเมื่อพระเจ้าให้หยุดพักนิดหน่อยเนี่ยควรจะขอบคุณพระเจ้าดีใจนะครับทุกครั้งที่พระเจ้าส่งอาจารย์เปาโลเข้าคุกอาจารย์เปาโลไม่เคยบ่นนะเพราะว่านั่นเป็นเวลาพักผ่อนกินดีหลับสบายไม่มีใครมาทุบมาตี3 ปี 6 เดือนหรือกี่ปีนี่เป็นความสุขที่สุดของอาจารย์เปาโลเวลาติดคุกนะพอออกจากคุกปุ๊บทำงานหนักนะเดินทางเล่ร่อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำงานทั้งวันทั้งคืนถึงจะถูกทุบถูกตีฉะนั้นเมื่อพระเจ้าให้เราหยุดอย่าบ่นนะครับโอกาสจะได้หยุดอย่างนี้หายากนะครับดีใจนะครับได้พักผ่อนบ้างไม่ต้องกุ้มอกกุ้มใจไม่ต้องทำงานหนักบางคนได้พักแล้วยังกุ้มอีกนะไม่มีอะไรจะทำบางคนนี่ตกงาน6 เดือนนี่กุ้มใจทุกวันนะครับผมบอกโอ้น่าจะดีใจพระเจ้าให้หยุดพักสักนิดหน่อยไอ้ทำงานมาทำทั้งชีวิตไม่จบไม่สิ้นนะครับถามว่าตกงานแล้วมีกินไหมมีเงินไหมมีถ้ากุ้มทำไมไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมเราไม่มีอะไรทำก็หาเรื่องกุ้มใช่ไหมฉะนั้นขอให้เรารอเวลาพระเจ้านะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่บังเอิญมีแผนการสำหรับทุกสิ่งถึงเวลาแล้วพระเจ้าเอลียาไปสู้กับพวกพระบาอาลนะสาวกพระบาอาลเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับทุกหย่อมหญ้าเอลียาบอกฉันคนเดียวจะไปสู้ยังไงคำตอบคือเอลียาไม่ได้ไปสู้นะครับพระเจ้าจะสู้นะครับสงครามไม่ใช่ของเอลียานะครับสงครามที่เป็นของพระเจ้านะครับเราแค่เป็นส่วนหนึ่งเล็กน้อยในกองทัพของพระเจ้าเท่านั้นเองเราไม่ใช่แม่ทัพนะพระเจ้าเป็นแม่ทัพนะครับเราเป็นแค่พลทหารคนหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่บางทีเราลืมตัวใช่ไหมครับพลทหารนี่ยืนยืดอกคิดว่าเป็นนายพล เราเป็นแค่พลทหารนะครับเราแค่มีส่วนได้เห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแล้วนะครับพระเจ้าเป็นคนลบนะเราทราบไหมครับว่ากองทัพอิสราเอลคิดเสมอนะครับแม่ฉันลบชนะแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่กองทัพทูตสวรรค์นะครับนำหน้าไปลบนะครับคนอิสราเอลไปแค่ไปเก็บของที่ได้จากชัยชนะเท่านั้นเองฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับเรานะครับขอให้เราเชื่อฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าบอกให้ไปก็ไปพระเจ้าบอกให้ทำก็ทำพระเจ้าบอกให้หยุดก็หยุดสงครามไม่ใช่ของเรานะครับแพ้ชนะก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปห่วงมากหน้าที่ของเราคือเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ทำในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำนะดีที่สุดซื่อสัตย์จนถึงที่สุดเอลียาห์ไปยืนอยู่คนเดียวแล้วก็คิดว่าจะสู้ยังไงเขาไม่ได้สู้นะครับพระเจ้าจะสู้เขาไม่ได้ทำนะพระเจ้าจะทำเราเห็นนะครับว่าวัวสองตัวนี่ใครจะส่งไฟมาไหม้สำเร็จมาเผาเครื่องบูชาอันนี้เป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะว่าคนที่นั่นเผาเครื่องบูชาเป็นประจำแล้วก็พวกพระบาอาลนี่มีฤทธิ์นะครับมันเรียกมันเสกทำอิทธิฤทธิ์ได้เยอะผีปีศาจมีอำนาจมากฉะนั้นเมื่อเอลียาห์ท้าสิ่งนี้พวกนี้ยิ้มเลยนะชนะแน่เอากี่ตัวเผากี่หนแต่วันนี้นะครับไม่เหมือนทุกวันวันนี้นะครับพระบาอาล450คนทั้งเต้นแรงเต้นกากระโดดโลดเต้นนะทั้งตะโกนทั้งทำทุกวิธีทั้งกรีดเลือดกรีดเนื้อคิดว่าเขาจะชนะแน่นะวันนี้ถ้ากดว่าไม่มีไฟลงมานะครับเขาแปลกใจเอ๊ะพระของเราที่เมื่อก่อนเยอะแยะหายไปไหนหมดตัวเล็กตัวใหญ่ที่เรามีหลายสิบล้านหายไปไหนหมดคำตอบเมื่อพระเจ้าเชิงแทนมานะไอ้ของปลอมมาไม่ได้นะครับเมื่อพระเจ้าตัวจริงมานะไอ้ตัวปลอมไม่กล้าปรากฏนะนี่คือคำตอบถ้าพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆนะผีปีศาจไม่ฆ่าเข้าใกล้เรานะพระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สุดนะมีอำนาจเหนือผีปีศาจทั้งมวลนะผีปีศาจเรานี่อดีตเป็นคนรับใช้ของพระเจ้านะเจอนายเก่านะหัวหดหลบซ่อนกันหมดนะอาจจะปลอมเป็นเจ้าเป็นนายมาพอเจอนายเก่าตัวจริงมานะทุกคนอ้อไอ้ตูดอโทษไม่ใช่ไอ้ตูดไอ้กบไอ้อึงไอ้อางอะไรทั้งหลายนะคือเราเรียกคนใช้ใช่ไหมบ้านเราเรียกสารพัดชื่อเล่นชื่อจริงแต่ว่าไอ้คนใช้อาจจะเป็นหลอกคนอื่นนะว่าฉันเป็นนายใหญ่นายมาอยู่บ้านใช่ไหมเบ่งทับคนอื่นโดยเฉพาะไอ้หัวหน้าคนใช้นี่เบ่งทับไอ้คนใช้ตัวเล็กๆตัวน้อยๆใช่ไหมฉะนั้นนี่คือความจริงนะวันนี้ไอ้ผีเล็กผีน้อยทั้งหลายไม่กล้าปรากฏตัวนะเพราะพระเจ้าเที่ยงแท้ปรากฏที่นั่นบนภูเขาที่นั่นวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงหมดนะครับหลบซ่อนหมดไม่มีใครปรากฏไอ้สาวกไม่รู้กระโดดโลดเต้นทั้งเชือดเลือดเชือดมาหน่อยมาช่วยเราหน่อยมาเผาไอ้กองวัวตัวนี้หน่อยตั้งแต่เช้ามืดจนถึงบ่ายนะไม่มาสักคนไม่เกิดอะไรขึ้นนะเงียบสงบเอลียาห์มาร้องดังอีกหน่อยเพื่อพระนอนหลับหรือไปปาร์ตี้ไหนยังไม่กลับมาไอ้กันจริงพระพี่พูดแสบกว่านี้เยอะนะเดี๋ยวหลายคนบอกอาจารย์พูดไม่สุภาพอีกเอลียาห์พูดหนักกว่านี้อีกเยอะพวกนั้นยิ่งโกรธใหญ่กระโดดใหญ่เชือดเนื้อเชือดเลือดท่วมตัวเลยไม่เกิดอะไรขึ้นทำไม่ได้นะครับเพราะพระเจ้าอยู่ที่นั่นผีมันลงไม่ได้นะผีมันปล่อยฤทธิ์ไม่ได้นะเพราะพระเจ้าตัวจริงอยู่นั่นนี่เป็นความจริงที่บอกเรานะพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งนะพระเจ้ามีอำนาจเหนือทุกอย่างพระเจ้าช่วยเราได้นะผีปีศาจทั้งหลายไม่มีสามารถแตะต้องเราได้ถ้าพระเจ้าอยู่กับเรานะมาขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นเอลียาห์บอกว่าวันนี้ดูความจริงฉันจะอธิษฐานขอพระเจ้าง่ายๆมาดูซิพระเจ้าตัวจริงจะทำได้ไหมเอลียาห์บอกพระเจ้าแสดงให้คนเหล่านี้เห็นว่าพระเจ้าคือพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวไฟลงมาจากฟ้าเผาหมดทั้งกัวทั้งหินทั้งน้ำทั้งภูเขาเรียบชั่วพริบตา โอ้พระปลอมไอ้สาวกปลอมกระโดดรอดกระเจิดกระเจิงเลยนะวันนี้เห็นฤทธิ์จริงๆพระเจ้ามีฤทธิ์จริงๆพระเจ้ารักเราเนี่ยพระเจ้าไม่ต้องการลงโทษเราเนี่ยแต่เราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้านะครับอย่าท้าทายพระเจ้าถ้าเราไม่รู้พระเจ้ายังเมตตาเรานะครับสงสารเราแต่ถ้าเรารู้แล้วเรายังท้าทายพระเจ้าว่าพระเจ้ามีฤทธิ์จริงทำสิแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นฤทธิ์เดชพระเจ้าเราจะกลัวนะพระเจ้าไม่ใช่เพื่อนเล่นของเรานะพระเจ้าคือคนที่สร้างเราสร้างฟ้าสร้างสวรรค์สร้างทุกสิ่งนะมีฤทธิ์อำนาจเหนือชีวิตเรานะครับให้ลมหายใจกับเรานะแล้วเมื่อไหร่พระเจ้าจะเอาลมหายใจจากเรากลับไปเราตายนะวันนั้นเราไม่ใช่ตายในโลกนี้นะตายแล้วจะไปเจอพระเจ้าอีกจะถูกลงโทษมากกว่านี้อีกเอลียาห์บอกประชาชนวันนี้เป็นวันที่จะต้องกลับใจนะเลือกเอาเจ้าพระเจ้าหรือจะกลับไปไหว้ก้อนดินก้อนหินผีปีศาจอีกคนเหล่านั้นช่วยพวกเจ้าไม่ได้นะเพียงแต่หลอกกินหลอกใช้พวกเจ้าเท่านั้นเองใช้ความกลัวขู่บังคับกันโชคอันนั้นไม่ใช่พระเจ้าแท้จริงผีปีศาจขู่มนุษย์นะข่มเหงมนุษย์บังคับมนุษย์นะให้กราบไหว้ให้นับถือแต่ไม่เคยหวังดีต่อใครนะพระเจ้าที่รักเราหวังดีต่อเราต่างหากนะที่จะช่วยเราคนที่จะกลับใจจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะครับแต่สาวกที่กราบไหว้สิ่งเหล่านี้มานานแล้วถึงเวลาลงโทษพระเจ้าจะลงโทษฉะนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนนะแต่เมื่อสายเกินไปเวลาลงโทษมาถึงพระเจ้าก็จะลงโทษจริงๆพระเจ้าก็จะตีจริงๆอย่ารอจนสายเกินไปนะครับแล้วเราจะมีโอกาสกลับใจใหม่ฉะนั้นขอให้บทเรียนวันนี้สอนเรานะครับเมื่อพระเจ้าใช้เราทำเมื่อพระเจ้าให้โอกาสเราที่จะช่วยคนอื่นเราช่วยเมื่อพระเจ้าให้โอกาสเราที่จะเตือนคนอื่นเราเตือนทำของเราดีที่สุดแล้วเมื่อจบเวลาเราจะไม่เสียใจผมเชื่อแน่ในชีวิตของเรานะเราเสียใจหลายสิ่งที่เราควรทำในอดีตแต่เราไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวนี้เรามีโอกาสทำอีกแต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะเสียใจนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งสำคัญและเกินในชีวิตคือการเชื่อฟังพระเจ้าการบอกข่าวดีให้กับญาติพี่น้องของเรานี่เป็นสิ่งที่เราควรทำเพราะถ้าเราไม่ทำเราจะเสียใจที่สุดยังมีอีกหลายสิ่งในชีวิตของเรานะครับที่เราจะต้องเลือกหลายสิ่งเราเลือกผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรนะแต่การเลือกที่จะนับถือพระเจ้าผิดองค์นี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะนี่เป็นเรื่องที่จะมีผลต่อเราตลอดไปเป็นนิดนะนะขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพระเจ้าบอกอิสราเอลว่าเลือกเอาวันนี้เอาพระเจ้าเที่ยงแท้หรือของปลอมคนที่ช่วยเราได้จริงหรือสิ่งที่ช่วยเราไม่ได้อะไรที่ให้ความสุขเราจริงๆกับอะไรที่ข่มเพงเราทำให้เราทุกข์เราจะต้องลืมขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Let's pray พระบิดาข้าพระองค์ไร้สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ในวันนี้ที่สอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเลือกพระเลือกเจ้าซึ่งมีฤทธิ์มีอำนาจจริงๆที่จะช่วยข้าพงได้ทั้งเวลานี้และตลอดไปเป็นนิจพระเจ้าซึ่งรักข้าพงทั้งหลายไม่ใช่คนที่ข่มเหงรังแกหรือทำให้หวาดกลัวพระเจ้าที่จะช่วยไม่ใช่คนที่เอาเปรียบแต่คนที่เสียสละเพื่อข้าพงทั้งหลายขอช่วยพี่น้องทุกคนที่จะมีความสุขมีสุขภาพดีและยึดมั่นในพงตลอดไปขอพระเกียรติมีในพระองค์ในที่สูงสุดข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง